Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր մայիսի 31-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ձերբակալվել են պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում գեներալ, վերջինս զբաղեցրել է Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Բրյուսելում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինն այսօր իջեցվեց 9.3 դրամով, սահմանի վրա գազի գինը իջել էր դեռ 3 ամիս առաջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով բացառությամբ հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից արձակված մի քանի կրակոցների պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Իրավիճակը հանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակվել են հատուկ կենդ կրակոցներ, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, հայտնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Երեկոյան ձերբակալվել են գեներալ Մելս Չիրինգարյանը, գնդապետներ Արմեն Մարգարյանը և Մհեր Պապյանը, Facebook-ի իրեջում գրել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Քնչական կոմիտե մանրամասներ դեռևս չի հրապարակում։ Չիրինգարյանը եղել է Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության պետ վարչության ղեկավարը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 20-ի հրամանագրով նա ազատվել էր զբաղեցրած պաշտոնից։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն առաջարկել է մտածել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները փուլ առ փուլ հանելու հնարավորության մասին։ Իր առաջարկը Շտայնմայերը կապում է Ուկրաինայի հարցով Մինսկի համաձայնագրերի կատարման առաջընթացի հետ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն ընդունել է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումին մասնակցելու պաշտոնական Մոսկվայի հրավերը։ Նա հայտարարել է, որ իր այցը նպատակաուղված է Հայաստանի հետ երկխոսության շարունակման, այլ ոչ թե պատժամիջոցների վերանայման ազդակ է։ Սանկտ Պետերբուրգի համաժողովը նախատեսված է հունիսի 16-ին։ Սիրիական Իդլիբ քաղաքում ռուսական օդուժի հարվածների հետևանքով առնվազն 23 մարդ է մահացել, հաղորդում է Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների հարցերով Սիրիական կենտրոնը։ Նշվում է, որ սա ամենաուժգին ռմբակոծությունն է փետրվարին հրադադարի մասին համաձայնագրի կնքումից ի վեր։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական ուժգին բախումներից հետո հանրության շրջանում չէին դադարում պաշտպանական համակարգի որոշ բարձրաստիճանների պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները։ Որոշ ժամանակ անց ՊՆ-ում աղմկոտ պաշտոնանկություններ եղան, աշխատանքից ազատվեցին փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը, զինուժի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը, կապի զորքերի պետ գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։ Իսկ այսօր ահա հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են սպառազինության վարչության նախկին պետ գեներալ Մելս Չիլինգարյանը, գնդապետներ Արմեն Մարգարյանը և Մհեր Պապյանը։ Որքանով են այս ձերբակալությունները կապված ապրիլյան պատերազմի համատեքստում հայտնի դարձած խախտումների ու զեղծարարությունների հետ, Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո իրավապահները առաջին անգամ բարձրաստիճան զինվորականի գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիրինգարյանին են ձերբակալել։ Նրանից բացի երեկուշ երեկոյան ձերբակալվել են նաև երկու գնդապետեր։ Ձերբակալված գեներալը մոտ 10 օր առաջ էր ազատվել պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության պետի պաշտոնից։ Ձերբակալվածների թվում է նույն վարչության ավտոծառայության նախկին պետ գնդապետ Արմեն Մարգարյանը։ Զինվորականները կասկածվում են իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ անգործության մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, հայտարարում է քնչական կոմիտեն։ Մեկ այլ քրեական գործով էլ ձերբակալվել է պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական քիմիկական ապահովման դեպարտամենտի քիմիական, ինժիներական եւ հետախուզական միջոցներով ապահովման բաժնի պետ գնդապետ Մհեր Պապյանը, ով կասկածվում է ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ձերբակալված գեներալ Չիլինգարյանի ղեկավարած սպառազինության վարչությունը ըստ պաշտպանության նախարարության կայքեջի զբաղվում է սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի, զինամթերքի եւ ռազմատեխնիկական ունեցվածքի ամբողջական հաշվառման, տեխնիկական սպասարկման, վերականգնման, արդիականացման, թարմացման, պաշարների կուտակման եւ պահպանման գործով։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, որ գործով նշանակվել են ապրանքագիտական փորձաքննություններ, ձեռնարկվում են անդրաժեշտ քնչական գործողություններ, քրեական գործերով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունների մասին լռում է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը ասաց, որ հրաժարվում են դրանք մեկնաբանել։ Վերջերս ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամները մի շարք փակ հանդիպումներ էին ունեցել բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում նախարար Օհանյանի հետ։ Հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցը հանդիպումների ժամանակ չեն քննարկել, բայց կարծում է, որ ուժային կառույցում կոռուպցիոն սխեմա է բացահայտվել։
Ավելի ցավալի բան չեմ կարող նշել այսօր, քան այն փաստը, որ կոռուպցիոն սխեմաների պատճառով այսօր պաշտպանության նախարարությունում նման ձերբակալություններ են լինում, առավել ևս խոսքը գնում է սպառազինությունների վարչության պետի եւ համապատասխան վարչության ավտո վարչության պետի մասին։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ է նշանակում սպառազինությունների վարչության պետի գործառույթները եւ անմիջապես պատերազմը այս ծանր օրերից հետո ես իհարկե գտնում եմ, որ անշուշտ շատ կարևոր է, որ այսօր գոնե մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է, եթե գոնե ուսումնասիրվում է։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, մասնակցելու աստանային կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Ուշագրավ է այն, որ նախորդին Սարգսյանը Լյուքսեմբուրգում էր, որտեղ մասնակցում էր Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության 40-ամյակին նվիրված Օբելյանական գագաթնաժողովին։ Հայ ժողովուրդը Եվրոպական քաղաքակրթության անբաժանելի մասն է, Լյուքսեմբուրգում ունեցած իր ելույթում մասնավորապես ասել էր նախագահը։ Եվ ահա փաստորեն անմիջապես այդ ժողովից հետո Սարգսյանը մեկնում է Աստանա, մասնակցելու ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին, որի ընթացքում դժվար թե քննարկման առարկա դառնան եվրոպական քաղաքակրթությանն առնչվող հարցեր։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Այսօր Աստանայում տեղի է ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հանդիպել են Հայաստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները։ Քննարկման թեման, ինչպես նախորդ դեպքերում էր, առևտրատնտեսական հարաբերություններն են եղել։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն նիստին բացի Վլադիմիր Պուտինից, Ալեքսանդր Լուկաշենկոից, Սերժ Սարգսյանից, Ալմազբեկ Ատամբայևից, Նորսուլթան Նազարբայևից մասնակցում է նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Նախքան Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստի մեկնարկը, Վլադիմիր Պուտինը Նորսուլթան Նազարբայևի հետ հանդիպմանը Ղազախստանի մասին խոսել է, այդ երկիրը համարելով ամենամոդ եւ ամենահուսալի գործընկերը։ Պուտինը գոհունակություն է հայտնել տնտեսական հարաբերություններից, հիշատակել նաև բարդությունները, ընթացիկ խնդիրները եւ ասել, որ թեև Եվրասիական տնտեսական միությունը կախարդական հնարավորությունը չի ընձեռում, առանց կասկածների այն կօգնի հաղթահարել ընթացիկ բարդությունները։ Այդ հարցերում ես չեմ կասկածում, ավելացրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Միջդեռ փորձագետները Աստանայի հավաքի կապակցության մտգծում են Ռուսաստանի նկատմամբ բարևմուտքի սահմանած եւ Ռուսաստանի փոխադարձ պատժամիջոցների ազդեցության հանգամանքը եւ պնդում, որ արկա իրավիճակն ուղղակիորեն բացասական ազդեցություն ունի Եվրասիական տնտեսական միության փաստաթղթերով ամրագրված պարտավորությունների կատարման վրա։ Ալմաթիի Թուրան համալսարանի ռեկտոր տնտեսագետ Ռահման Ալշանովը նկատել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների եկամուտները վերջին 2 տարում կտրուկ նվազել են։ Նա նաև նշել է, որ չի հաջողվել Ռուսաստանի տնտեսությունը վերադարձնել նախկին վիճակին։
Եվ Երեք Բրյուսելը մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ով նախ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցելու է Ադրբեջան ՆԱՏՕ նիստին, ապա հանդիպելու է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Իսկ հունիսի 2-ին Փարիզում նախատեսված է համանախագահների և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը, որքանով կնպաստեն այս հանդիպումները Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացն առաջ մղելուն, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Երեկ Բրյուսելը մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ով նախ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում այսօր մասնակցելու է Ադրբեջան ՆԱՏՕ նիստին, ապա հանդիպելու է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հունիսի 2-ին Փարիզում համանախագահները հանդիպելու են Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Անցած հինգշաբթի օրը, մայիսի 26-ին, Նալբանդյանն ասել է, որ միջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Այնպիսի մշակված փաստաթուղթ չկա, որը կարող է ստորագրվել, ասել է նախարարը։ Հիշեցնենք, որ համանախագահող երեք երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ Վիեննայում մայիսի 16-ին գումարվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որն առաջինն էր ապրիլյան ռազմական աննախադեպ ծանր մարտերից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրի միջնորդությամբ անցկացված բանակցությունների արդյունքում Սարգսյանը և Ալիևը վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը հրադադարի պահպանմանը և հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, բացի այդ Վիեննայում որոշվել է լրացուցիչ լծակներ տրամադրել շփման գծում դիտարկումներ իրականացնող ԵԱՀԿ առաքելությանը։ Վիեննայի բանակցություններից հետո միջնորդները հայտնել են, որ հունիսին հնարավոր է նախագահների մակարդակով մի նոր հանդիպում։ Երեկ պաշտոնական Բաքուն տարածել է ուշագրավ ևս մեկ հաղորդագրություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը մեկնել է Թուրքիա, որտեղ ներկա կլինի Իզմիրում ընթացող FS 2016 զորավարժությունների ավարտական փուլին։ Այդ զորավարժություններին մասնակցում են 9 երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումներ, այդ թվում ադրբեջանցի 30 զինծառայող։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա որոշմամբ մինչև 10,000 խորենարդ մետր գազ ծախսող սպառողների համար գազի սակագինը իջեցվել է 9.3 դրամով։ Արդեն հուլիսի 1-ից սպառողները 1 խորենարդ մետր գազի դիմաց 156 դրամի փոխարենքը վճարեն 146 դրամ 70 լումա։ Հատկանշական է, որ սահմանին գազի գինը $15 նվազել էր դեռ ապրիլի 1-ից, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 165-ից դառնալով $150, մինչդեռ վերջնական սպառողի համար գինն իջեցվում է միայն 3 ամիս անց, թեմային Արտակ Համարծումյանն է անդրադառնում։
Հուլիսից գազի սակագինը մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառողների, այսինքն բնակչության և փոքր ձեռնարկությունների համար կնվազի 9.3 դրամով։ Այսօր նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։
Ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի սակագինը 146,700 դրամ ներառել ավելացված արժեքի արկը։ Ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 257.56 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի համար։
Հանձնաժողովի սակագնային վարչության պետը պարզաբանեց, որ սակագների վերանայման համար հիմք է հանդիսացել Ռուսաստանի կառավարության հետ ձեռք բերված համաձայնությունը, որով Հայաստան առաքվող գազի գինը սահմանին 1000 խորանարդ մետրի համար նախկին $189 փոխարեն ապրիլի 1-ից դարձել է $150։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենը լրագրողներին ասաց, որ սակագինը 9.3 դրամից ավել էժանացնել հնարավոր չէր։
Մաքսիմալը դա է եղել, ինչ որ արվել է, դա մաքսիմալն է։
Սակագնի իջեցման համար Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներդիմել ապրիլի 29-ին, չնայած որ սահմանին գինն իջել էր արդեն ապրիլի 1-ից։ Գազպրոմ Արմենիան հայտում նշել էր, որ մինչև հուլիս սակագնի իջեցումից կունենա 7 միլիարդ դրամի եկամուտ, որը կուղվի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգմանը։ Հանձնաժողովի գնահատմամբ եկամուտը կազմելու է 8.9 միլիարդ դրամ։
Գազատրանսպորտային համակարգում ունենք 50 տարվա խողովակներ։ Այդ 50 տարվա խողովակները մեր պապերի թողած խողովակներն են։ Մենք ոչինչ չենք ուզում, որ կառուցենք, ոչինչ չթողենք մեր սերունդներին։
Հայաստան մատակարարվող գազի ոլորտում ուսումնասիրություն իրականացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով ցակագինը մոտ 6% փոխարեն կարող էր ավելի զգալի չափով նվազել։
Ցամանին գազի գինը իջեցնում են ըստ էության իրենք իրենց համար, հա, Գազպրոմը, Գազպրոմ Արմենիայի համար։ Պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանում գազի գինը գոյանում է ռուսական ռուբլով։ Ռուսական ռուբլին դրամի նկատմամբ համարյա կրկնակի արժե զրկվելը եւ այն, որ այս ընթացքում գազի գին այստեղ ընդամենը մի քանի տոկոսով է նվազում եւ ոչ թե կրկնակի, խոսում է այն մասին, որ ռուսական Գազպրոմը գերշահույթներ է ստանում այս կամ այն կերպ, լինի դա Գազպրոմ Արմենիայի միջոցով, լինի դա Գազպրոմի միջոցով։
Ֆրանսահայ անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարան միավորման անդամ Շանթ Ոսկերչյանին ամիսներ առաջ թույլ չէին տվել մուտք գործել Հայաստան։ Իշխանությունը տևական ժամանակ այդպես էլ հոդաբաշխ բացատրություն չէր տալիս այդ արգելքին, եւ միայն այն բանից հետո, երբ Շանթ Ոսկերչյանն արգելքը բողոքարկեց հայաստանյան դատարանում, ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացիչը դատարանում պնդեց, թե Ոսկերչյանը սպառնում է հայաստանի անվտանգությանը, ինչի պատճառով էլ նրա մուտքը Հայաստան անժամ կետ արգելված է։ Դատարան այդուհանդերձ թույլատրելի է համարել ֆրանսահայ գործչի մուտքը երկիր, իսկ թե ինչ հիմնավորմամբ, այդ մասին կտեղեկանանք Նանե Սահակյանի հաղորդումից։
Մոտ 1 տարի Հայաստան մուտք գործելու իրավունքից զրկված ֆրանսահայ գործիչ Շանթ Ոսկերչյանն այս օրերին Երևանում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դատարանում նախ պնդելուց հետո, թե հիմնավոր պատճառներ ունի Ոսկերչյանին Հայաստան չթողնելու, շաբաթներ առաջ ի վերջո ընկրկել է։
Ասկայն անվտանգության ծառայությունը ասել է Բարոն Սակունցի Հելսինկի ասամբլեայի միջոցով, եւ իրենք արդեն երկրորդ առաջին տարին բնտում էին, թե ես ձեր անփախցալի անձեմ, երկրորդ տարին որոշում հայտնեցին, որ իրենք այդ որոշումը չնչում են, այլևս այդ հանգամանքները չգան իբր թե։
Թե ինչ հանգամանքների պատճառով Ֆրանսիայի Սփյուռքի ներկայացուցիչ եւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ոսկերչյանին թույլ չէին տալիս մուտք գործել Հայաստան, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։ Մարտին ԱԱԾ ներկայացուցիչը դատարանում միայն ասաց, թե հիմնավոր կասկածներ կան, որ ֆրանսիահայ Ոսկերչյանը սպառնում է Հայաստանի անվտանգությանը, առանց հավելյալ մանրամասների։
Բայց ցածը շարունակվում է, քանի մենք մանջում ենք տողասեն ինչ էր, ինչու հանցավոր էի ես դուրս տրին, եւ ինչ եղավ, որ այդ արգելքը հանեցին։ Մենք մանջում ենք նաեւ փոխադուցում, ես եկերեմ ձախսեր արեմ 2-2 ժամ հետո եդեմ վրան։
Ոսկերչյանը մինչև Հայաստան մուտք գործելու իրավունքը վերականգնելը տասնյակ դռներ էր թակել՝ Բաղրամյան 26-ից մինչև Ֆրանսուա Օլանդի գրասենյակ։ Սփյուռքահայ գործչի խոսքով բազմիցս դիմել էր նաև Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանին, առիթ ունեցել զրուցելու նաև Շարլ Ազնավուրի հետ։
Եթե այդ ջունշումները չլինեին թրսից, չեմ կարծում, որ իրենք ինձ թույլ տային յետ վերադառնալ։ Ախր գիտեք, իրենց համար բոլոր ընտիմախոսները ասկայն անվտանգության սպառնում են, բայց ըստիս 25 տարի այս երկիրը գարավարոները Հայաստանի ասկային անվտանգության սպառնում են եւ պատճառն են իրենց վրաց քաղաքականությունը, հայացապության պատճառն է, իրենք են անվտանգը։
Այժմ մամուլի տեսություն, այն կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ անդրադառնալով Դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանի հայտարարություններին գրում է. Պատգամավորական գործունեության ողջ ընթացքում են աշնորների ու կոռուպցիայի դեմ անխոնջ պայքար մղած Արծվիկ Մինասյանն ահա այսօր հայտարարում է. Հայաստանի շաքար արտադրող գործարանն այսօր աշխատում է իր հզորության 25-30%-ի չափով։ Հիմա հարցը առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չպետք է թույլ տալ, որ աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով իրեն ճանաչես մենաշնոր, բայց պայմաններ առաջացած։ Մինասյանն իհարկե չի ասում, թե կառավարությունն արդեն որոշել է Սամվել Ալեքսանյանին օրենքով շաքարավազի բնակամենաշնոր տրամադրել։ Ասում է, եկեք այս հարցերը քննարկենք, գուցե ճիշտը դա է, բայց տվյալ դեպքում խնդիրը ոչ թե շաքարավազի շուկան է կամ Սամվել Ալեքսանյանը, այլ այն, թե ինչ կարող է անել պաշտոնը մարդու հետ։ Թեման շարունակում է ժամանակ թերթը։ Որևէ զարմանալի բան չկա, որ Հայաստանի իշխող համակարգը հրապարակայնորեն առաջ է քաշում օրինակ ամենաշնորների կամ ամենաշնորների օրինականացման հարցը։ Թվում է, որ պետք է լիներ հակառակը, եւ իշխող համակարգը պետք է ներկայիս ներքին ու արտաքին նոր իրողությունների արտահրավերների պարագայում առաջնորդվեր հակառակ տրամաբանությամբ, ու թվում է, թե հաջորդ քայլն արդեն խոսքից գործի անցնելն է, որին իհարկե ոչ ոք շուտ չէր էլ սպասում, բայց վստահ են, որ վաղ թե ուշ դա լինելու է։ Այժմ ահա պարզվում է, որ գործի մակարդակում իշխանության մոտ բոլորովին այլ տրամադրություն է, մենաշնորների ասել է, թե կոռուպցիայի օրինականացում։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մեկնաբանելով քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե ըստ երևույթին Նժդեհի արձանի նմանությունը Պետրոս Առաջինին պայմանավորված է նրանով, որ քանդակագործը սովորել է Սանկտ Պետերբուրգում.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։